Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Vlada Srbije uz pomoć opozicionog LDP-a premostila prvi ozbiljni razdor vladajuće koalicije. Čedomir Jovanović, lider Liberalno-demokratske partije.
Mi ni na koji način nećemo sarađivati sa Koštunicom, Šešeljem i Nikolićem u rušenju vlade. Očekujemo viznu liberalizaciju, očekujemo deblokadu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i nakon toga prihvatanje kandidature Srbije za Evropsku uniju. To je trenutak za nove izbore.
Za naš radio govori Mark Gruber iz Evropske federacije novinara.
Diskriminatorne i neproporcionalne kazne. Pitam se otkud i zašto tolika žurba. Zašto nije organizovana debata pre nego što su amandmani na zakon upućeni u parlament na glasanje?
Mitropolit Amfilohije ponovo aktualizova pitanje metalne crkve na Rumi u Crnoj Gori, čije uklanjanje je država naredila još 2005. Sociolog religije Mirko Đorđević.
Sagradivši tu crkvu, mitropolit Amfilohije pogazio jednu tradiciju i poslao lošu poruku javnosti i crkvenoj i laičkoj.
O zloupotrebama u razvojnim bankama u Bosni i Hercegovini, portparol Transparency International Srđan Blagovčanin.
Te banke u stvari služe za ostvarenje ciljeva uskih političkih elita u oba entiteta koji sredstva tih banaka koriste prema vlastitom nahođenju.
Predstavnici kosovskih Srba imaju različite stavove oko učešća na lokalnim izborima koje su kosovske institucije raspisale za 15. novembar. Rada Trajković iz Srpskog nacionalnog veća Južno Dibra.
Stvarni opstanak Srba na Kosovu i Metohiji jedino može da se ostvari kroz nešto što bi podrazumevalo izlazak na izbore.
Marko Jakšić, jedan od lidera Srba sa severa Kosova.
Jo, znamo da ovi izbori znači pre svega izbori za stvaranje još jedne albanske države na Balkanu i zato kažem jadni su ti Srbi koji će biti na tim izborima.
U mogućim rešenjima graničnog spora Hrvatske i Slovenije. Jedna od opcije i kondomini ili zajednički suverenitet u Piranskom zalivu. Istarski zastupnik Damir Kajin.
Ako Hrvatska u kondomini stavlja po zajednički suverenitet Hrvatske i Slovenije 110 kvadratnih kilometara svog teritorijalnog mora, isto toliko trebala staviti i Republika Slovenija. A ne da jedna strana daje sve, a da druga nije spremna ustupiti ništa.
Slobodna Evropa.org.
O novom zakonu o javnom informisanju u Srbiji, samo jedan poslanik manje u sali i glasovi nekolicine opozicionara omogućili su izglasavanje spornog zakona o informisanju koji već mjesecima, pored osudu javnosti kao nedemokratskog, važi i za test stabilnosti vladajuće koalicije. Iako je test na većinom izbjegnuto padanje zakona u parlamentu, ipak je ovo prvi primjer gdje se vladajuća koalicija veoma duboko razišla i koji je otvorio mogućnost ponavljanja scenarija. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
125 za, od 249 konstatujem da je Narodna skupština prihvatila predlog zakona u načelu.
Da je poslanik sa juga Srbije Riza Halimi, koji zbog razmirica na lokalnom nivou već mjesecima ne daje podršku parlamentarnoj većini, bio u sali, nedostajao bi jedan glas za usvajanje spornog zakona o informisanju i pored podrške opozicione Liberalno-demokratske partije. Tada bi za zakon moralo da glasa 126 umjesto 125 poslanika.
Ima stvarno dosta tih preterivanja i drakonskih kazni sa kojima se ne mogu složiti, ali evo odlučio sam da ne učestvujem u ovom glasanju.
U LDP-u su, kaže lider Čedomir Jovanović, postupili u skladu sa karakterom stranke i glasali na osnovu svojih uverenja, koja su, osim za dvoje poslanika, Žarka Koraća i Vesne Pešić, koji nisu podržali zakon, bila bez dileme.
Najmanje se ovdje radi o zakonu o informisanju, mnogo više bilo u pitanju evropske budućnosti zemlje.
Opozicija je pokušala da obori zakon tako što su natrali demokrati G17 plus da obezbede skoro nadpolovičnu većinu. Pošto su svi poslanici opozicije prisustvovali glasanju, prosta većina dovoljna za usvajanje zakona popela se čak na 125. Ipak radikali, naprednjaci i narodnjaci nisu uspeli u rušenju zakona. Miloš Aligrudić, šef poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije.
Opozicija je imala šansu da koristeći odluke Socijalističke partije Srbije da budu uzdržani, da obori ovaj zakon. Ta šansa nije iskorišćena zbog političke trgovine dela opozicije.
Čedomir Jovanoviću je pak drago što je LDP uspeo da razočara Koštunicu, Šešelja i Nikolića.
Mi ni na koji način nećemo sarađivati sa Koštunicom, Šešeljem i Nikolićem u rušenju vlade. Očekujemo viznu liberalizaciju, očekujemo deblokadu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i nakon toga prihvatanje kandidature Srbije za Evropsku uniju. To je trenutak za nove izbore. Mi smo pomogli Srbiji, tako ćemo činiti i u buduće.
Pored socijalista koji su bili uzdržani, poslanici Jedinstvene Srbije glasali su protiv. No i pored toga što zbog ovih odluka i bez opozicije ne bi imali većinu za zakon koji je bio prvi ozbiljni test za vladajuću koaliciju, njene članice odbacuju bilo kakvu mogućnost uvoda u nestabilnost. Branko Ružić, šef poslaničke grupe socijalista.
Mislim da oni koji su očekivali da će biti nekih turbulencija u vladi Republike Srbije povodom ovog zakona prosto su bili u krivu.
Demokrate su pristale da na insistiranje G17 plus iznesu zakon o informisanju. Načinjen je ustupak LDP-u sa dva amandmana, no da li je time otvorena Pandorina kutija i da li sutra G17 može da uskrati glasove nekom zakonskom predlogu socijalista ili da možda neka od manjih članica koalicije, poput penzionera, koji su recimo u poslednji čas podržali zakon o informisanju, može da poveća svoje političke apetite. Te da li će demokrate još koji put morati da traže pomoć od opozicije? Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe demokrata, kaže da se ovaj zakon ne razlikuje od drugih koji su usvojeni sa sličnim brojem glasova.
Mi smo u demokratskoj stranci uvek pokušavali da za zakone dobijemo i glasove opozicije. Činjenica da su glasali poslanici opozicione partije za jedan zakon apsolutno sam po sebi ne govori ništa loše ni o toj opozicionoj grupi, niti o samom zakonu. Mi ćemo tražiti podršku opozicije za sve ono za što verujemo da je široka podrška društva potrebna kako bi se društvo menjalo.
Da ovakva situacija nije ništa novo za vladu, slaže se i Dragan Bujošević, glavni odgovorni urednik politike, podsjećajući da je bilo nekoliko sličnih slučajeva kada je u pomoć uskakao LDP, ali da je tako nešto veoma neprijatno za vladu.
Zato što svi očekujemo jedinstvo vlade koja se nalazi u ovakvom kriznom periodu, ali očigledno je da to može da se tumači na neki drugi način, a to je dokaz, da kažemo, demokratičnosti i odnosa unutar te koalicije. I naravno da nam se može događati kao što se događaju za sada, da ponovo neko, kažemo, uceni vladu sa ovakvim nekim predlozima, ili uzmite moj zakon, ili ja neću da budemo toj koaliciji, s tim što ja mislim da u suštini niko u stvari u vladi nema taj, da kažemo, ucenjivački kapacitet, jer ja ne vidim ko bi to iz vladajuće koalicije srušio vladu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kao što ste čuli, vikend dogovorom u 5 do 12 između Demokratske stranke G17 plus i Liberalno-demokratske partije, o kojima javnost jedva da imala vremena da išta sazna, vladajuća koalicija u Srbiji tesno većinom usvojila izmene i dopune zakona o informisanju, čiji je predlog zbog restriktivnosti i pooštrene kaznene politike izazvao oštre kritike stručne i široke javnosti. Iako su neke nerestriktivnije odredbe predloga zakona odstranjene ili ublažene, ostale su pogromaške novčane kazne kojima se ne kažnjavaju poslanici ni jedne druge delatnosti u Srbiji, zabeležila Branka Trivić.
Drakonski predlog zakona ublažen je radikalskim amandmanom kojim se briše odredba o privremenoj obustavi delatnosti osnivača medija kojima je račun u blokadi duže od 90 dana. Izbrisan je također i uslov depozita za osnivanje medija. Ostalo je da će tužioci i sudije u slučaju kršenja zakona procenjivati koji mediji to čini slučajno, a koji namerno. Nije teško zamisliti kako će se pri postojećem stanju pravosuđa to u Srbiji sprovoditi. Udruženje novinara Srbije, ali i veliki deo domaće profesionalne i šire javnosti smatra da je uprkos korekcijama suština zakona ostala ista. Udruženje novinara Srbije pre glasanja je sakupilo oko 600 potpisa za peticiju protiv donošenja zakona. Predsjednica UNSA, Ljiljana Smajlović, kaže da će drakonske kazne neizbežno voditi autocenzuri.
Koji novinar neće razmisliti 6 puta pre nego što objavi informaciju koja bi mogla da košta njegovog glavnog urednika 1.000.000 dinara kazne, a njegovog osnivača 10 puta više ili 20, a u nekim slučajevima takve kazne mogu da dovedu i do bankrota medijskih kuća.
A ako se mediji ne registruje tačno prema uputstvima ministra, kome zakon dozvoljava da pobliže odredi kako treba da izgleda registracija vlasnika medija, podsjeća Smajlović.
Prvo, postoji drakonski visoka kazna, a drugo, takav se mediji gasi. To je potpuno antievropski jer se registar mora tretirati kao dobrovoljan čin i u Evropi se u nekim zemljama plaćaju kazne ako ne želite da se registrujete, ali to nisu takve kazne koje mogu da bankrotiraju vlasnika medija. Također, one ne vode gašenju medija i zabranju zabrane izdavanja medija. U Evropi je standard da faks sme da izdaje štampane medije i da država u to ne može da se upliće.
Nadežda Gaće, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, odbacuje tvrdnje da je NUNS poslužio kao smokvin list Liberalno-demokratskoj partiji.
Govoriti da je NUNS pokrio LDP, prvo nismo pripadani ni nijednoj stranci, pa nećemo ni LDP-u.
Nadežda Gaće tvrdi da su OEBS i to udruženje imali iste primedbe na predlog zakona o informisanju.
Nezavisno udruženje novinara Srbije je komuniciralo sa relevantnim međunarodnim organizacijama, možemo se osjetiti možda u ovom trenutku povlaštenim, što su naše primedbe bile veoma slične kao i međunarodnih institucija.
Rade Veljanovski, profesor novinarstva na Fakultetu političkih nauka, kaže da se usvajanjem ovog antievropskog zakona ništa ne završava.
Uz potpisivanje peticije za povlačenje ovog zakona mora da usledi peticija i za skidanje sa funkcija svih onih koji su na njemu najviše insistirali, pre svega ministar Dinkića i ministar Bradića, a što se mene tiče, pošto sam član Nezavisnog udruženja novinara Srbije od njegovog osnivanja, ja mislim da su se stekli uslovi da se pokrene pitanje i smenjivanja Nadežde Gaće sa mesta predsjednice NUNS-a.
Nadežda Gaće, predsjednica NUNS-a.
Nezavisno udruženje novinara je svaku odluku donosilo na izvršnom odboru NUNS-a. Izvršni odbor NUNS-a ima 10 članova. Rade Valjanovski ima pravo da postavlja pitanje moje ostavke ako mi dokaže argumentima, on je jedan od članova NUNS-a.
Mark Gruber, koordinator Evropske federacije novinara, koja je zajedno sa Međunarodnom federacijom novinara pre nekoliko dana uputila pismo predsjedniku Tadiću i premijeru Cvetkoviću, apelujući da se povuče iz procedure represivni predlog zakona, jer krši kako Ustav Srbije, tako i član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Za naš program kaže da je i amandirani predlog zakona još uvek represivan, pored ostalog i zato što sadrži
diskriminatorne i neproporcionalne kazne. Pitam se otkud je zašto tolika žurba? Zašto nije organizovana debata pre nego što su amandmani na zakon upućeni u parlament na glasanje? Amandmani sa čim tekstom šira javnost nije čak ni upoznata. To je veoma čudno i čovjek se pita šta zaista stoji iza toga. Smatram da je taj predlog zakona trebalo povući iz skupštinske procedure. Nažalost, imali smo slične slučajeve. U Slovačkoj, recimo, gde su također uvedene pogromaške kazne protiv medija. Nažalost, u ovoj oblasti Srbije izgleda kopira loše primjere svojih regionalnih suseda.
Of other countries in the region. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nakon sporova o zakonu o javnom informisanju u Srbiji u nastavku programa o sukobima u Crnoj Gori oko verskih pitanja, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u ovoj državi Amfilohije poručio je služeći liturgiju u hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru da će metalna crkva na Rumi opstati i pored toga što je, kako je rekao, mnogi nedovoljno mrze. Previše od 4 godine Srpska crkva je uz pomoć helikoptera tadašnje vojske Srbije i Crne Gore postavila metalnu crkvu na mesto koji je vekojima bio ekumenski simbol i gde su se po tradiciji okupljali predstavnici sve tri verske zajednice. Iako je Crnogorsko ministarstvo uređenja prostora naložilo da se crkva ukloni još 2005. ona je i dalje na svom mestu. Više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
Sociolog religije Mirko Đorđević kaže kako izjava mitropolita Amfilohija, kojom je poručio kako metalna crkva sa Rumije neće biti uklonjena, potvrđuje nepromjenjivo stavova prvog čovjeka Srpske crkve u Crnoj Gori.
Sagradivši tu crkvu, mitropolit Amfilohije pogazio jednu tradiciju i poslao lošu poruku javnosti i crkvenoj i laičkoj. Rasprave su otišle tako daleko da se oglasi sud koji je presudio da crkva u tom obliku ne može na tom mestu stajati, ali presuda nije izvršena i stoga on u najnoviji izjavi ovako pobedonosno izjavljuje da nema sile koja će to srušiti.
Predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić ocjenjuje da je problem u više ravni, a prije svega u političkoj.
Metalni objekat na vrhu Rumije koji je razoren da kultno mjesto je u stvaru simboličnoj ravni postavljanje kamena međaša imperijalnih ambicija velikosrpskih nacionalista i države Srbije koji ih podstrekava i podržava u čitavoj ovoj priči. Mi smo pokrenuli postupak pred UNESCO-om, pokrenuli ćemo postupak pred Strasburom upravo za to da se konačno rješenje drugostepenog organa koje je bilo nadležno za uklanjanje tog objekta, kojim je donijeto to rješenje, naravno stavljeno od akta i nikad nije postupljeno po njemu, mi smo prinuđeni da preko Strasbura zahtijevamo da se rješenje izvrši.
Podsjetimo, slučaj Rumija prije 4 godine izazvao je žestoke reakcije u javnosti zbog postavljanja metalne crkve na vrh te planine iznad Bara, na koju su na Trojičin dan svake godine krst zajednički iznosili vjernici sve 3 vjerske zajednice u Crnoj Gori. To je doživljeno kao narušavanje međunacionalnog sklada, poslije čega su mještani tog kraja prekinuli ekumensku tradiciju. Nakon što je Ministarstvo uređenja prostora donijelo odluku da se metalni objekat sa Rumije ukloni, Mitropolija Crnogorsko-Primorska SPC uložila je žalbu i tu se stalo. Zašto je to tako, danas nismo uspjeli da saznamo u Ministarstvu urbanizma, dok su nas u Ministarstvu kulture podsjetili kako pitanje crkve na Rumi nije u njihovoj nadležnosti. PR Danica Nikolić.
Kao što znate, gradnja objekata je u nadležnosti Ministarstva za uređenje prostora. Ministarstvo kulture se bavi između ostalog i zaštitom spomenika kulture i pokretnih, nepokretnih kulturnih dobara. Ta crkva niti ima bilo kakav status spomenika kulture, tako da se ona tretira kao svaki drugi objekat koji podliježe legalnoj i nelegalnoj gradnji.
Da nije riječ o sakralnom objektu, već o nečemu sasvim drugom, smatra i teoretičar religije Mirko Đorđević.
Nego se radi o političkoj volji i samovolji mitropolita Amfilohija. U tom smislu ja vidim da ovdje u ovoj poruci nemamo neku veliku novinu, ali imamo istrajavanje na jednoj politici koja ne uzima u obzir promijenjene okolnosti i u Crnoj Gori i Srbiji, u društvima u kojima živim.
Stevo Vučinić iz SPC u čitavoj priči ukazuje na još jedan problem, ističući kako Evropska unija u upitniku koji je uputila Crnoj Gori među 3000 pitanja postavila i ona koja se tiču i crkve na Rumi i odnosima dvije crkve kao i statusu crnogorske crkve.
Ministarstvo za evropske integracije ta pitanja uklonilo i njih uputilo nadležnim ministarstvima unutrašnjih poslova, pravosuđa, već će pokušati da na njih odgovori tajno da bi pokušao likvidirati taj problem. Zašto? Zato što je to isto ministarstvo prije godinu dana podnijelo zahtjev Evropskoj uniji da se crnogorsko crkveno pitanje stavi ad acta do, kako su oni kazali, ulaska Crne Gore u Evropsku uniju, a to je u stvari pokušaj da se izađe u susret Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja vrši užasne pritiske.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima na Kosovo. Predstavnici tamošnjih Srba imaju različite stavove oko učešća na lokalnim izborima koje su kosovske institucije raspisale za 15. novembar, dok lideri Srba južno od Ibra smatraju da učešće na izborima može pomoći srpskoj zajednici u poboljšanju njenog položaja. Za to vrijeme čelnici Srba na severu Kosova tvrde da bi to značilo podršku stvaranju još jedne albanske države na Balkanu, javlja Jasmina Ščekić.
Funkcionerka Srpskog nacionalnog veća Rada Trajković smatra da kosovski Srbi treba da izađu na predstojeće kosovske izbore i na taj način zaštite svoje prava i interese.
Stvarni opstanak Srba na Kosovu i Metohiji jedino može da se ostvari kroz nešto što bi podrazumevalo izlazak na izbore, dobijanje tih teritorijalnih cjelina. Čak mislim da novo stvorene opštine, posebno u enklavama, imale bi moć i snagu da zajedno sa ljudima koji su izabrani na srpskim izborima polako rade na nečemu što je dobijanje i legitimnih i legalnih, a sa druge strane i institucije koje će imati pun kapacitet i mogućnost vladanja.
Jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Marko Jakšić, kaže da Srbi, naročito nakon poziva predsjednika Srbije Borisa Tadića, ne treba da učestvuju na kosovskim izborima.
Jer znamo da ovi izbori znači pre svega izbori za stvaranje još jedne albanske države na Balkanu i zato kažem, jadni su ti Srbi koji će biti na tim izborima. Sve priča oko toga da će oni nešto da pomognu Srbima je prazna priča. Oni će samo pomoći i legalizovati nastajanje još jedne albanske države na Balkanu.
I građani Srbije sa Kosova zastupaju različit stav po pitanju izlaska na kosovske izbore. Slušamo Aleksandra Mijatovića i Jelenu Dobrosavljević.
Prvi je nepovjerenje u kosovske institucije, samim tim što kosovski političari ništa nisu dobro donijeli srpskom narodu. Drugi je nepovjerenje i u srpske političare koji su odlučili da izađu na izbore i pored toga što je srpski vrh Beograd rekao jednoglasno da se ne izađe na izbore, Znači, oni su sami tim izdajnici svog naroda. I treće, to je moje građansko pravo. Tako da sam ja kao građan odlučio, neću da izađem na izbore.
Ja jednostavno hoću da ispoštujem i da iskoristim to građansko pravo. Da li će neko da izađe ili ne, to je individualna stvar. Ja izlazim na izbore, hoću prvo da ispoštujem sebe. Smatram da je to znači pravo i obaveza svih koji su ovde. Ne zbog nekih koji će reći ovako ili onako. Jednostavno svoj život u svojim rukama. Ja smatram da treba da izađem i izlazim. I znate kako jedan čuveni pravnik rekao: Honestre vivere alterum non ledere, sum qui tribuere. Hoćemo časno da živimo, nikog da ne oštetimo i da svako svoje damo.
Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je da Srbi ne bi trebalo da učestvuju na lokalnim izborima na Kosovu zato što, kako je ocenio, ne postoje uslovi da Srbija pozove svoje sunarodnike na izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o zloupotrebama u bankarskom sektoru u Bosni i Hercegovini, osnovne nadležnosti i ciljevi razvojnih banaka u oba entiteta su pospješivanje razvoja privrede, povratak izbjeglih, postojećih proizvođača i pomaganje otvaranja novih pogona. Međutim, interesne sfere banaka, čiji su osnivači entiteti, su bogati pojedinci, pa se zbog toga postavlja pitanje kome i čemu one služe, istraživala Dženana Halimović.
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske i Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine putem plasmana jeftinih kredita punile su račune sumnjivih kompanija i ulagale u investicije tajkuna bliskih vladajućim strukturama. Osnivači su im entiteti, a osnovne nadležnosti i ciljevi obje banke inače su razvoj privrede, povratka postojećih preduzeća i pomaganje otvaranju novih. No u stvarnosti interesne sfere su bogati pojedinci, pa iz toga pitanje kome i čemu razvojne banke u oba entiteta zapravo služe. Ekonomski analitičar Svetlana Cenić podcrtava upravo ličnu korist kao osnovu postojanja ovih banaka.
Te razvojne banke upravo zato i služe. Lično obogaćenje, obogaćenje svojih partnera, misli se na one koji daju neke materijalne pretpostavke da bi se duže vladalo, podobnih firmi, partijskih članova, kupovina jednog određenog kruga ljudi, ali na prvom mjestu za lično obogaćenje.
Na probleme o funkcionisanju obje banke i odstupanje od osnovne namjere upozoravali su i u Transparency Internationalu, gdje su stizale primjedbe na njihov rad, glasnogovornikove institucije Srđan Blagovčanin.
Iako se donekle razlikuju načini na koje se zloupotrebljavaju te banke oba entiteta, može se izvući najmanji zajednički sadržalac koji bi se u stvari sveo na činjenicu da te banke u stvari služe za ostvarenje ciljeva uskih političkih elita u oba entiteta koji sredstva tih banaka koriste prema vlastitom nahođenju.
Mladen Ivanić, lider Partije demokratskog progresa i doktor ekonomskih nauka, u osnivanju banaka s državnim predznakom vidi samo mogućnost manipulacije, što su ove banke, kaže, i pokazale.
Formiranje banaka sa državnim predznakom je jedna politička demagogija u kojom se u suštini htjelo reći o nekoj velikom razvoju, a na kraju krajeva se one se pretvorile isključivo jedino davanje kredita partijskim i prijateljima, pa rekao bi čak i svojim vlastitim porodicama. Jedan potpuno neprihvatljiv, pogrešan koncept.
Investicijsko-razvojna banka Republike Srpske u žižu javnosti dospjela je po plasmanu kredita firmama za koje se tvrdi da su blisko rodbinski ili prijateljski povezane s premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Kako premijer lično ili u njegovom odsustvu ministar financija kojeg on imenuje potpisuje svaki kredit iznad pola miliona konvertibilnih maraka, tako je potpisan i onaj kojim se Dodikovom sinu Igoru odobrava 3 miliona konvertibilnih maraka za zapošljavanje 3 radnika i zasadu oko 170.000 sadnica jabuka i krušaka. U Federaciji Bosne i Hercegovine zloupotrebe su već dospjele i pred vrata pravosuđa. Naime, federalna financijska policija, koja je dostavila kompletan izvještaj kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu, navela je 50 osoba koje su sumnjičene za kriminal u Razvojnoj banci, na čelu sa direktorom Ramizom Džaferovićem te vrhom njenog nadzornog odbora. Najmanje 80 od 110 miliona maraka koje je tokom 2008. godine plasirala Razvojna banka dodijeljeni su za gradnju impozantnih poslovnih objekata koji su kasnije uglavnom iznajmljeni ambasadama, bankama i evropskim institucijama u Bosni i Hercegovini. Pored toga, Džaferovića se povezuje i sa dodjelom kredita preduzećima kojima je reviziju radila njegova privatna revizorska kuća. Tako je Džaferović naplatio 3,3 miliona konvertibilnih maraka u periodu od 3 godine, od 66 miliona maraka ukupno izdatih kredita. Otkriveno je tek vrh ledenog brijega, vjeruje Blagovčanin.
Mislim da su razmjere zloupotreba daleko veće i da ih pod hitno se mora, dakle, nešto učiniti, trenutno samo na istražne radnje, mislim prije svega na parlamentu oba entiteta, mislim i na izvršnu vlast.
Da manipulacija budžetskim sredstvima, uglavnom onima iz privatizacije, kao što je slučaj s bankom u Republici Srpskoj u koju je usmjeren novac od prodaje Telekoma Srpske, nije tajna, govori i činjenica da se niko ne želi prihvatiti rukovođenja bankom, napominje Ivanić.
Svi znaju da su u suštini u pitanju razni politički pritisci kojima se, hajde da kažem, ta sredstva koriste i da će zato kad ta doći cijena.
Profesor ekonomije na sveučilištu u Mostaru Vjekoslav Domljan kaže kako razvojne banke u Bosni i Hercegovini ne djeluju po uzoru neslične u svijetu.
Niti prikupljaju sredstva na način na koji treba da prikupljaju razvojne banke, niti ih plasiraju po kriterijima po kojima bi trebali to učiniti.
Generalni stav eksperata jeste da se u proces moraju aktivnije uključiti komercijalne banke, da se ne smije dogoditi ugrožavanje privatnog bankarskog sektora, što je veoma izvjesno ukoliko sredstva od privatizacije uđu u državne razvojne banke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O slovenačko-hrvatskom graničnom sporu. Jučer su se na margini strateškog foruma na Bledu sastali hrvatski i slovenački ministri inostranih poslova, ali dalje nijedna strana ne otkriva pojedinosti pregovora o graničnom sporu i deblokadi hrvatskih pristupnih pregovora sa Europskom unijom. U javnosti se pojavljuju različite spekulacije, a najčešće se govori o mogućem kondominiju ili zajedničkom suverenitetu u Piranskom zalivu, javlja Ankica Barbir Mladinović.
IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin, jedan od kandidata za predsjednika države, podsjeća da je kondominij stara ideja koju je upravo Istarski demokratski sabor počeo spominjati još 1991. godine.
Ako Hrvatska u kondominij stavlja po zajednički suverenitet Hrvatske i Slovenije 110 kvadratnih kilometara svog teritorijalnog mora, mišljenja smo da bi isto toliko trebala staviti i Republika Slovenija, a ne da jedna strana daje sve, a da druga nije spremna ustupiti ništa.
Novinar i urednik u Riječkom Novom listu Denis Romac.
Meni se čini da je to, da bi to bilo mudro i razumno rješenje. Iako u pravnom smislu pred njim stoje brojni izazove, da tako kažem. Naime, da bi se proglasio kondominij, mora se odrediti što je čije. A druga stvar je, ako bi se odredio kondominij u Piranskom zaljevu, to automatski ne bi omogućavalo da Slovenija dobije izlaz na otvoreno more. Dakle, zbog ograničenja, zbog kojih i sada se iz Piranskog zaljeva ne može povući taj prolaz do otvorenog mora, ako ćemo poštivati međunarodno pravo. Dakle, moralo bi se naći i u sklopu tog kondominija jedno inovativnije rješenje, kreativnije rješenje, kako to vole reći u Sloveniji.
No iz kruga hrvatskih eksperata za granice čuli smo i tvrdnju kako se o kondominiju ili zajedničkom suverenitetu nad Piranskim zaljevom uopće i ne razgovara, a budući da je na dijelu tiha diplomacija, detalji dokumenta koji bi bio temelj za rješenje hrvatsko-slovenskog graničkog spora i skidanje blokade s hrvatskih pregovora s Europskom unijom ostaju za sad tajna. A javnost će, prema riječima hrvatskog ministra vanjskih poslova Gordana Jandrokovića, više saznati kad se sve uskladi.
Konstatirali smo da je dosta posla napravljeno, međutim da još posla ima pred nama. O detaljima vam ne mogu govoriti jer je takav dogovor, no kad dođe za to vrijeme, sasvim sigurno i hrvatska i slovenska javnost znaće sve detalje naših razgovora.
Bivši ministar vanjskih poslova u Račanovoj vladi, Tonino Picula.
Točno, tiha diplomacija je zamijenila u verbalnu pirotehniku između Zagreba i Ljubljane. Međutim, nemojmo zaboraviti da su očekivanja ostala visoka, jer su i ciljevi dviju država ostali isti. Spominjete kondomini. Da li on točka susreta dvaju oprečnih ambicija, to ostaje da se vidi. No što bi ovaj put tihu diplomaciju moglo učiniti ipak nešto uspješnim sredstvom potrage za zajedničkim ciljem, jesu okolnosti. Mislim da vrijeme curi kroz prste ne samo Zagrebu koji želi što prije zaključiti pregovore o članstvu Europskoj uniji, nego i Sloveniji, jer Slovenci vrlo dobro znaju da Europska unija neće dopustiti da jedna članica do te mjere onemogućuje zajedničku vanjsku politiku.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti deceniju i po nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini još uvijek se traga za više od 10.000 nestalih. Porodice su nezadovoljne angažmanom vlasti. Ferida Nišić.
17 godina, kažem, nisu ptice. Prvo, nismo zadovoljni što ih nazivaju nestalim. Oni su odvedeni i ubijeni. Ne može biti za tolike hiljade duša da se ne zna gdje. To je smiješno. Ogorčeni smo, ogorčeni, ogorčeni.
Posljednji dan avgusta je posljednji dan za kartonsko nasilje ispod mosta Gazela preko puta hotela Intercontinental u Beogradu.
Zeleban. Pa ne znam, nemam ni kuću, nema ništa, idem dole pa ću vidimo.
Gde da idem? Deke spavamo, a napole smo, kao kerovi.
Nisam se ovako nadala. Ovo, šta se ovo desilo sa ovu porodicu, sa ovaj narod?
O nasljeđu Josipa Broza Tita, Dragan Đurović, novinar iz Podgorice, koja se nekada zvala Titograd.
Smatram da se mnogo častije, mirnije živilo, mada će mnogi da kažu da smo imali zarobljeni um. Doduše, ne znam nikoga kome je drug Tito i to vrijeme smetalo da studira, uči, putuje po svijetu. Mislim da je bilo više slobode, nezavisno od toga koliko sada i u Crnoj Gori i šire tvrde drugačije.
Zaposleni u Hrvatskoj nezadovoljni potezima vlade, predsjednik sindikata Ozren Matijević.
2/3 zaposleni u ovim društvima ima ispod prosječni plać. A kad znamo da prosječna plaća nije dostatna za preživljavanje, odnosno u mjesecu, onda odakle smanjivanje plaća 10%.
Možete čuti istoriju o čuvenom sarajevskom somunu za Ramazan.
Pravi ukus se dobije kad se somun peče do minute.
To se nigdje ne može napraviti mašinski, ovo se pravi znači starinski i tako će ostati, jer drugčije ne može niko da izmisli da se pravi sam ovako kako je.
Samun, vruć, sa kajmakom, onda je to bilo maslo. Joj, sjećam se, masla i meda, probajte, to je nešto najbolje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U ratnim sukobima u bivšoj Jugoslaviji nestalo je oko 40.000 osoba, od čega 30.000 u Bosni i Hercegovini. DNK identifikacijom rasvjetljena je sudbina preko 12.000 lica koja su nestala tokom rata u ovoj državi. Ta država jedina je na svijetu koja ima institut za nestali zakon koji se nažalost još uvijek ne primjenjuje, jer fond za pomoć porodicama koje traže svoje najmilije nije ni formiran. Promjena zakona i formiranje fonda trebalo bi da ubrzaju rješenja traženja i ekshumacija. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Deceniju i po okončanju rata u Bosni i Hercegovini se traga za oko 10.000 od 28.000 nestalih osoba. Iako je Bosna i Hercegovina jedina zemlja na svijetu koja ima institut za nestale osobe i zakon o nestalim, porodice žrtava nisu zadovoljne do sada učinjenim. Ferida Nišić bezuspješno već 17 godina traži brata i rođake. Ogorčena ponašanjem vlasti ističe da je žrtvama oduzeto dostojanstvo.
17 godina, kažem, nisu ptice. Prvo, nismo zadovoljni što ih nazivaju nestalim. Oni su odvedeni i ubijeni. To su naši dijelovi. Mislim, ružno je, nemamo više riječi koliko smo ogorčeni na vlast. Ne može biti da se neko, da kažem, kako se to kaže, pritisne, pa kaže, vi morate kazati u te sankcije da primijene, da kažu. Ne može biti za tolike hiljade duša da se ne zna gdje. To je smiješno. Ogorčeni smo, ogorčeni, ogorčeni. Nemamo riječ, stvarno. Mnogi su roditelji pomirali. Mnogim majkama su srca pukla više, iščekujući svoje sinove.
Milan Mandić iz Saveza udruženja porodica zarobljenih i nestalih Republike Srpske kaže da je svima jasno da svi nestali neće biti pronađeni i dodaje da proces traženja otežavaju politički pritisci.
Imamo dosta ometanja političke prirode. Političari to koče, ja prisutujem na mnogim sastancima, jer imaju i svoje razloge. Zato što će ti zločinci koji se otkriju kasnije, koji su napravili ratni zločin, koji će progovoriti kojim je bio. Nama je najbitnije da nađemo naredbodavce.
BiH je jedina zemlja na svijetu koja ima institut za nestale i zakon o nestalim koji se nažalost još uvijek ne primjenjuje. U parlamentarnu proceduru danas je upućen prijedlog za dopunu ovog zakona kojim je predviđeno formiranje fonda za pomoć porodicama koje traže svoje nestale. Fond su trebale uspostaviti dvije entitetske vlade, vlada Brčko distrikta i vijeće ministara, ali dogovor nikada nije postignut. Šta predviđa novi prijedlog, pojašnjava zamjenica ministra za ljudska prava Bosne Bosne i Hercegovine Saliha Đuderija.
Novo zakonsko rješenje je jednostavnije, fond se formira zakonom, sjedište i ostala pitanja automatski će biti jednostavnije riješena, bit će u ingerencijama, dakle, vijeća ministara. Uvjet za to je naravno opet na neki način entitetska saglasnost kroz parlamentarno glasanje u parlamentu Bosne i Hercegovine, ali je rješenje jedinstveno, nediskriminirajuće i na jednak način tretira sve poroce nestalih u Bosni i Hercegovini. Novac u ovom momentu nije moguće izračunati, ali prva kalkulacija koju smo radili prije 2 godine govorila je o potrebi negdje između 3 i 10 miliona.
Primjena zakona i formiranje fonda trebali bi ubrzati proces traženja i ekshumacija, a do kraja godine Institut za nestale Bosne i Hercegovine imaće i centralnu evidenciju nestalih, što će spriječiti manipulacije. Ipak, nadležnost za ekshumacije i identifikacije nije u nadležnosti instituta, pojašnjava direktor instituta Milan Bogdanić.
Institut postaje centralno mjesto vezano za rješavanje problema nestalih u Bosni i Hercegovini, ali isto tako posao ekshumacija i identifikacija da su to sudsko-istražne radnje u nadležnosti tužilaštva Bosne i Hercegovine, odjela za ratne zločine, i da je institut faktički samo katalizator u ovom procesu.
Identifikaciju svih pronađenih i ekshumiranih žrtava u Bosni i Hercegovini od 2001. godine vrši Međunarodna komisija za nestale osobe. Uz pomoć najsavremenijih metoda DNK analiza u Bosni i Hercegovini je do sada identifikovano više od 12.500 ljudi, te 3.000 osoba nestalih u zemljama regiona. Predsjednica Međunarodne komisije za nestale Catherine Bomberger ističe da su postignuti rezultati u Bosni i Hercegovini svjetski presedan, te da se traženje nestalih mora nastaviti.
Bosni i Hercegovini se počela na ovom području se počela primjenjivati i DNK analiza kao jedino sredstvo koje može tačno dokazati identitet osobe koja je nestala zato što je pripadala pogrešnoj religiji, bilo pogrešne nacije ili bilo pogrešnog identiteta. I upotreba DNK analize u svrhu identifikacije nestalih osoba u ovom ovako politički nestabilnom području ne smije se zanemariti.
Traganje za još 10.000 nestalih u Bosni i Hercegovini između 12 i 14.000 ljudi u regionu je najveći humanitarni problem sa kojim se ovaj dio Balkana suočava, podsjetila je Bomberger. Jedini način da se ovaj problem zaista riješi je da vlade regiona podijele informacije o mjestima grobnica. Za Bosnu i Hercegovinu jedina nada da će najveći broj nestalih i biti pronađen jeste Institut za traženje nestalih, istakla je Bomberger, jer će Međunarodna komisija jednom ipak prestati sa radom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O nevoljama Roma u Beogradu. Najveće romsko naselje u prestonici Srbije više ne postoji. Posle dugih pregovora i traženja pravog rešenja, gradska vlast srušila je kuće od lima i kartona u nehigijenskom naselju ispod mosta Gazela, poznatom i kao Karton City. Nekoliko stotina porodica preseljeno je na druge lokacije gdje će prema obećanju vlasti imati bolje uslove za život. Pripremio Zoran Glavonjić.
31. avgust 2009. bio je posljednji dan postojanja najpoznatijeg nehigijenskog naselja u Srbiji, Karton City-a. Kako su i najavile, tačno u 7 sati ujutro gradske vlasti počele su preseljenje romskih porodica u okolinu Beograda i druga mjesta na jugu Srbije, dok su istovremeno mašine komunalnih preduzeća rušile kućice u blatu, sklepane od lima, dasaka i kartona i raščišćavale teren. Dok su neki Romi užurbano utovarali lične stvari i skromno pokućstvo, drugi su kroz prozore autobusa u kojima su čekali polazak na nova odredišta pratili šta se dešava.
Zeleban. Pa ne znam, nemam ni kuću, ja ništa, idem dole pa će vidimo šta oni obećali, da nešto socijalno tamo će da nam pomogne. Ko zna šta je kako.
Oni nama obećali, znači, sve i svašta i pokazali nam i kuće na snimak, sređene sve. Znači, od toga nema ništa. Sve se pokralo, sve se odnelo, znači.
Gde da idem? Deke spavamo? Napole smo. Kao kerovi.
Nisam se ovako nadala. Šta se ovo desilo sa ovu porodicu, sa ovaj narod? Nastatović, živjeli su 40 godina, gdje će sada idu, gdje će da radu?
Evo, sestra moja otišla u Raković, dobila jednu sobu sa 6 člana. Končanje.
Pa i rekli su
da će nam daju novac, nešto i prevoz. A mi sad idemo. Pa ako nam ne daju pare, mi opet će da se vratimo u Beograd.
Prema planu nadležnih u Beogradu, 114 romskih porodica iz ovog bespravno sagrađenog naselja biće smešteno na teritoriji beogradskih opština Rakovica, Zemun, Čukarica, Surčin, Mladenovac i Barajevo, dok će preostale 53 porodice koje nemaju prebivalište u glavnom gradu biti vraćene u gradove iz kojih su došle, u Leskovac, Vranje i druga mesta na jugu Srbije. Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda, izjavio je na licu mesta da je problem najvećeg nehigijenskog naselja u prestonici rešen na zadovoljstvo svih.
Da budu zadovoljni svi Beograđani, ali i ljudi iz Beograda koji su živjeli u ovom naselju, bili smo predmet mnogih optužbi, nepoverenja. Danas, zahvaljujući saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, sa svim gradskim službama, mi smo ono što smo obećali da će biti gotovo 31. avgusta zaista i završili.
Gradske vlasti nadaju se da će preseljenjem Roma u bolje uslove mnogi njihovi problemi biti rešeni, ali da su konačno završene dugogodišnje muke Beograda sa Carlton City-em koji je bio simbol kontrasta između razvijenog grada i bede. Rasim Ljajić, ministar za rad i socijalnu zaštitu, rekao je da će država brinuti i o onima koji budu vraćeni u mesta van Beograda iz kojih su došli, za koje je izdvojila 27 miliona dinara.
Prva interventna sredstva su već prebačena jedinicama lokalnih samouprava, dakle njih 8, a mi ćemo nastaviti sa daljim aktivnostima vezanim za ukupnu integraciju tih porodica, pre svega dece.
Osman Balić, koordinator dekade Roma, kaže da je zadovoljan kako se na kraju sve završilo.
Što je ipak došlo do toga i da će zaseljavanje krenuti u najboljem mogućem redu sa svim podkomponentama koje treba da ima taj deo zahvata, jer mora da se prizna, ti ljudi su bili tu iz prostog razloga što nisu imali druga stetišta gde su mogli da žive i da zarađuju za svoj skroman život.
Većina od oko 1000 stanovnika najveće romske divlje naseobine u Beogradu, u kojoj nije bilo vode, struje ni ostalih osnovnih uslova za život, ali u kojoj su radile kafana, prodavnica i automehaničarska radnja, bavila se sakupljanjem sekundarnih sirovina, prodajom voća ili nadničenjem na gradilištima, dok je samo desetak njih bilo zaposleno uglavnom u gradskoj čistoći. Mnogi od njih nemaju lična dokumenta i zdravstveno osiguranje, dok je trećina popisanih žitelja nepismena. Ipak je posle svega neki Romi iz ovog naselja, koje je neodoljivo podsjećalo na sirotinske kvartove iz Oskarom nagrađenog filma Slumdog Millionaire, nikada neće zaboraviti Carlton City.
Super, jeste bila prljavština tako, sve, ali idemo po kante tamo ovamo, uvek imala para, razumiješ?
Mnogo lepo je bilo, imali smo bar par ćeleba da izvadimo za moju decu, a sad šta da radimo u Vranje ja? Težak život, Boga mi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavinić.
Slobodna Evropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o nasljeđu Josipa Broza Tita u Crnoj Gori. On je za života proglašavan za najvećeg sina jugoslovenskih naroda i narodnosti, da bi svega 10 godina nakon smrti od pojedinih predstavnika tih naroda i narodnosti bio proglašavan za najvećeg unesrećitelja. Sljedeće godine se navršava 30 godina kako je Tito umro, a na ovim prostorima kao da se tek sada uspostavljaju uravnoteženi i objektivni odnosi prema njegovom liku i delu. Više pojedinosti iz Podgorice, Esad Krc.
Veselje se širi na sve strane, sad slobodno po zemlji idemo, al velike pamtit ćemo dane. Druže Tito, mi ti se kunemo.
Narodi i narodnosti nekadašnje socijalističke federativne republike Jugoslavije zakletvu su poštovali tačno onoliko koliko su upamtili velike dane na koje podsjeća pjesma koja je 70. godina bila hit svih radnih akcija i raznih manifestacija koje su organizovane u slavu revolucije i druga Tita, pa i to govori o tome koliko smo kao narodi sposobni da imamo kritički odnos prema lošem, ali i da na pravi način vrednujemo ono što je dobro. Kao i veliki dani revolucije, i Tito je prestao da bude predmet zakletve, a mnogi su ga proglašavali za negativca. Prvi jer je bio komunista, drugi jer je bio vezivno tkivo druge Jugoslavije, a treći zbog pukog političkog profiterstva. Međutim, veliki je broj ljudi koji nikad nisu zaboravili nekadašnjeg predsjednika i vrhovnog komandanta, predsjednik Crnogorskog saveza udruženja boraca narodno-oslobodilačkog rata Andrija Nikolić.
On je ličnost među najvećim svjetskim velikanima 20. vijeka. On je narodno-oslobodilački rat vodio 4 godine uspješno do njegovog završetka. On je posle rata izgrađivao ovu zemlju. Tito je tvorac mira u svijetu. Prema tome, Tito je ličnost koju mi borci nikada ne možemo da zaboravimo.
Nakon ratova i raspada Jugoslavije, nacionalističkih i političkih ostrašćenosti uslijed rađanja demokratskog višepartijskog sistema, ljudi se sve češće sa nostalgijom sjećaju, kako kažu, onog vremena. Prva asocijacija na pomen Titove ere im je život u bezbjednoj državi, socijalna i materijalna sigurnost, a veteran crnogorskog novinarstva Dragan Đurović kaže da su ljudi jedni drugima tada više vjerovali.
Smatram da se mnogo častije, mirnije živilo, mada će mnogi da kažu da smo imali zarobljeni um. Doduše ne znam nikoga kome je drug Tito i to vrijeme smetalo da studira, uči, putuje po svijetu. Mislim da je bilo više slobode, nezavisno od toga koliko sada i u Crnoj Gori i šire tvrde drugačije.
Samo pravi narodi, bilo mali ili veliki, poštuju svoju tradiciju i svoju prošlost, a to su vrijednosti koje je Titovo vrijeme stavljalo na prvo mjesto. Titovo vrijeme je duboko urezano u sve društvene pore sadašnje Crne Gore, kaže Dragan Đurović, koji podsjeća da se glavni grad Crne Gore, Podgorica, nekad zvao Titograd.
92. godine Titogradu je oduzeto ime, ko hoće časno da govori, zna se i na koji je to način urađeno. Slično je urađeno i sa mnogim gradovima na prostorima tadašnje Jugoslavije. Nijesam siguran da je trebalo toliko imena vezati za ime Josipa Broza Tita, ali sam siguran da i u ovom trenutku treba vratiti makar jednom dijelu na prostorima više Jugoslavije, znači i u Crnoj Gori Titovo ime. Mi imamo prava u ovom trenutku istorijskom da uzmemo sve Titu, međutim Titu istorija će vratiti ono što mu pripada.
Predsjednik crnogorskog subnora Andrija Nikolić nije zadovoljan odnosom prema Titovom liku i zaostavštini, međutim kaže da u posljednje vrijeme primjećuje poboljšanje.
Ima mnogo mjesta gdje se zvala njegovim imenom, ulice, gradovi, trgovi koji su mu oduzeti. Ja mislim da je to sve nepravilno, da je tu se umiješala politika, da nove snage koje su na vlast, dolaze na vlast, to rade. Međutim, ipak, u zadnju godinu dana se mnogo od tih stvari vraća opet na prvobitno stanje.
Baklju Titove SFRJ u Crnoj Gori je svih ovih godina održavao Marko Perković, koji je u Tivtu osnovao nevladinu organizaciju pod nazivom Generalni konzulat SFRJ, koja redovno organizuje manifestacije poput primjera radi štafete mladosti, a izdaje i simbolične pasoše SFRJ svima koji to žele. Titov lik i jugoslovenska ideja su neuništivi, kaže Marko Perković.
Josip Broz Tito kao Jugoslavi izdržali su sve probleme vremena i znači poslije dugog niza godina ni podaštavanja i negiranja tih vrijednosti koje personifikuje drug Tito, odnosno Jugoslavije kao srećne zemlje u kojoj smo svi zajedno doživjeli najljepši dio našeg vremena, znači oni se sad javljaju u jednom apsolutnom obliku sa svim onim vrijednostima koje su kraće taj najistaknutiji period naše novije historije.
Na kraju, govoreći o vrednovanju Titove zaostavštine, dobro je čuti i njegove riječi.
Mi smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E, nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana možete čuti zaposleni u Hrvatskoj nezadovoljni potezima vlade. Reportaža o čuvenom sarajevskom sumunu za Ramazan. Sve više skandala potresa državna i javna preduzeća u Hrvatskoj, a vlada reaguje samo odlukama o smanjenju plata za uprave i radnike u tim preduzećima, upozoravaju sindikati. Međutim, neke od tih odluka su nesprovodive, pa vlada i na taj način pokazuje svoju nekompetentnost. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Vlada je odlukom o smanjenju plaća upravama poduzeća u državnom vlasništvu išla protiv Ustava, jer je Ustavni sud 2006. već oborio takvu odluku Račanove vlade iz 2000. upozorio je predsjednik Hrvatske udruge sindikata Ozren Matijašević. To je najnoviji u nizu gafova u borbi vlade sa recesijom, jer su tek istraživački novinari upozorili da kriznim porezom nisu obuhvaćeni najimućniji Hrvati, a mimo vlade prošla je i odluka INE o povišenju cijene benzina, iako je upravo najbliži suradnik premijerke Jadranke Kosor, njezin potpredsjednik Damir Polančec, na čelu nadzornog odbora INE. Zbog toga HUS, inače oduvijek blizak sa HDZ-om, početkom sljedećeg mjeseca organizira masovne prosvjede sa zahtjevom da HDZ-ova vlada ukine krizni porez, vrati stopu PDV-a na 22% i započne iskrenu borbu sa korupcijom.
Ako ne ispune i nisu spremni ispuniti zahtjeve, onda je dakako da ćemo tražiti vladu koja to može.
Sumnjam da ova vlada sposobna raditi na drugačiji način nego što radi. Solidarnost da vladi, ali ako bitno promijeni način vladanja.
Matijević se založio da se u parlamentu postigne konsenzus oko formiranja stručne, dakle ekspertne vlade, jer političari se kazuje ne uspijevaju nositi sa problemima. Podjednako tako, vlada mora povući odluku o smanjivanju plaća zaposlenima u poduzećima u državnom vlasništvu, traži Matijević.
2/3 zaposlenih u ovim društvima ima ispod prosječnu plaću. A kad znamo da prosječna plaća nije dostatna za preživljavanje, odnosno u mjesecu, onda odakle smanjivanje plaća 10%.
A da je situacija u javnim i državnim poduzećima doista daleko od zadovoljavajuće, dokazuje i činjenica da mediji gotovo svakodnevno bombardiraju javnost novim ozbiljnim skandalima u tim poduzećima, čije uprave obično služe za uhljebljenje politički podobnih. Najnovije je ona koju je otkrio naš nekadašnji kolega Drago Hedl, sada novinar Jutarnjeg lista. Šokantna priča o čovjeku koji je na čelu vladine agencije za kontrolu ponašanja monopolista u energetici, a koji je kadar upravo jednog od tih monopolista Hrvatske elektroprivrede. Radi se o Tomi Galiću, predsjedniku Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije HERA, koji je, iako to zakon izričito zabranjuje, do imenovanja na tu funkciju bio zaposlenik Hrvatske elektroprivrede, a tamo je dobio i stan kojeg je potom i više nego povoljno otkupio.
Dakle, situacija je sljedeća. Onaj tko bi trebao kontrolirati HEP, zapravo je u poziciji da HEP kontrolira njega. Osoba koja ima sigurno duboke korijene i veze u HEP-u, sada dakle dolazi na poziciju da treba kontrolirati taj isti ogromni sustav, a s druge strane dobila je stan od HEP-a kojega otkupila pod povoljnim uvjetima, i to stan u Zagrebu od otprilike 100 kvadratnih metara.
Iako bi ova agencija HERA trebala biti svojevrsni energetski policajac koji prema svjetskim uzorima omogućuje transparentno funkcioniranje tržišta energije i kao takva potpuno neovisna i od politike i od firmi čiji će rad nadzirati, to definitivno nije tako. Od 5 članova upravnog vijeća, 4 ih je izravno ili neizravno povezano s Hrvatskom elektroprivredom. A sam Galić je osim toga i HDZ-ov stranački kadar. On je osobni prijatelj i suradnik već spomenutog potpredsjednika vlade Damira Polančeca. Dok je ovaj do dolaska na ministarsku funkciju bio šef HDZ-a u Koprivnici, Galić mu je bio dopredsjednik i najbliži suradnik. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj istorije o čuvenom sarajevskom sumunu. Ramazan, mjesec molitve i odricanja, ali i bliskosti i zajedništva, može se označiti ezanom, kandiljima, ali ramazanski osjećaj za mnoge Bosance počinje tek onda kad iscrpljeni prvim postom u sumrak zagrizu svež i vruć somun. Vrućen somunu ne mogu odoleti ni oni koji baš ne obeležavaju Ramazan. Koja je tajna ovog na izgled siromašnog hlepčića? Više u prilogu Mirne Sadiković.
Miris koji se svakog ramazanskog dana širi bosanskim čaršijama bez izuzetka od ranih poslijepodnevnih sati golica nozdrve. To je miris sarajevskog somuna ili lepine, kako male okrugle hljebove zovu u Tuzli, ili pitice, kako ih zovu u Travniku. Za somun je važno koga pravi. Pekara može biti bezbroj, ali se po somun za ramazansku maksuziju u Sarajevu ide u jednu, najviše dvije u gradu. Hljeb se može kupiti bilo gdje, somun samo kod majstora. Većina starih sarajlija sa baš čaršije kazat će vam da su najukusniji na čaršiji u pekari kod Mehe. Kad krenete od Sevilja na nekih 200 koraka prema kovačima, miris somuna vas namami ravno u pekaru. Priča o tom naizgled siromašnom i sirotinskom proizvodu, kako kaže jedan od najuglednijih sarajevskih pekara, Mehmet Poričanin, datira još iz doba Turaka.
Pouzdano, ne znam da li može iko to reći, odakle, kad, kako, mislim da su ga donijeli Turci. Prihvatili su ga sarajevski pekari. Nije se to puno prodavalo. Međutim, običaj su jači od zakona. Sarajevo je uobičajilo taj somun za Ramazan. I somun ovakav kakav je bio, je za premede je bilo kupiti somun i imati ga za iftar, da ga jedete sa hranom koja je posebna nakon posta.
Koga je donio u Bosnu možda i nije važno. Važno je da je postao dio bosanske tradicije. Ovakav kakav je u Bosni i Hercegovini ne postoji nigdje drugdje, kaže majstor Meho.
Slično sam nešto vidio u Iranu, jednu vrstu hljeba koja je slična somunu, koja se peče u nekim pećima kao velike bačve, burad, i na živoj vatri se sa unutrašnje strane lijepe te komadi tijesta koji se ispeku, i to jako lijepo izgleda i ukusno je.
A tajna njegovog ukusa možda je upravo u jednostavnosti, što hladnija voda i vrelija peć, kaže Meho.
Kažem da je somun najjednostavniji hljeb kojeg možete zamisliti, jer njegov sastav je voda, brašno, so. 50 do 100% je tijesto slanije, mekše i puno hladnije nego što se ova druga tijesta miješaju. Ako idu u ruču peć, oni su dobri. Ako ne, i ti se pojedu, ali pravi ukus se dobije kad se somon peče do minute.
Senad Kamber već 5 godina kod Mehe pravi ove tanke hljepčiće. U početku je, kaže, teško odolijevao mirisu, pa je znatno dobio i na kilaži. Kasnije se čovjek zasiti, kaže.
Mekše se miješa, vaga je negdje oko 350 grama, pa onda se raskuhava na daske. Sačeka se neki 20 minuta da bi to malo ostajalo. Onda se diže i stavlja se na daske i tu se šara. Šaranje postupak koji je jedna šipka željezna zamotana u krpu i udara se negdje između 40-50 puta da bi se to istanjilo i u toku pečenja se to razdvaja. Otprilike u dvije kore se razdvaja. Od za mene najljepši samun koji je reši, koji je malo ono rumenkast, tačno je da se puši iz nje jer je velika temperatura. Sad u Ramazanu recimo stavljamo i čuruko. To se nigdje ne može napraviti mašinski, ovo se pravi znači starinski i tako će ostati jer drugčije ne može niko da izmisli da se pravi sam ovako kako je.
Ramazanski somuni se od neramazanskih razlikuju samo po jednom, sjemenu čurakota koji majstori posipaju ove tanke hljepčiće.
To je sjeme koje dolazi sa istoka, mi ga uglavnom nabavljamo iz Turske, daje mu poseban miris. A doživiti ga najbolje je doći na čaršiju u vrijeme kad se peče i sigurno ćete biti iznenađeni.
Redovi se počinju formirati prije prvog sumraka i u redu ima svih, od penzionera, domaćica, djece i svi kao rijetko gdje i rijetko kad drugo imaju nešto zajedničko. Čekaju somun.
Došla sam po somune i volim somune, pogotovo u Ramazanu. Ne bi mogla drugih ljev jest, a poslije Ramazana ne moram ga pojesti.
Svi bez rezerva dolazimo u ovu pekaru, iako ima i na drugim mjestima vrlo lijepih somuna. Pa zato što se prave na onaj naš klasični način, nisu fabrički.
Ja uvijek tražim reš pečen, jer ono što reš pečen, to i daje miris.
Miris, himno ovaj što bacaju na noga, pečenje samo. I stvarno u gradu Sarajevu su najbolji.
U redovima za somun među Bošnjacima, vjernicima kao i ateistima čekaju i ovdašnji pravoslavci i katolici. Meho kaže da to mirisu, ali i ukusu niko ne može odoljeti.
Nekadašnji Ramazani su bili karakteristični po tome što je veliki broj nemuslimana dolazio poslije iftara, jer i oni su na poseban način uživali, jer samun, vruć, sa kajmakom, onda je to bilo maslo. Joj, sjećam se, masla i meda, probajte. To je nešto najbolje.
Ne zna se da li je Ramazan poseban baš zbog mirisa somuna ili su somuni baš zbog Ramazana, ali dogod ih iz užarene peći budu vadili vrsni pekari i dogod se njihov miris bude širio bosanskim čaršijama, moći ćemo uživati u toj posebnosti u ramazanske dane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.